Kehtaako kysyä?
No totta kai.
Moikka kaikille. Täällä puhuu Riina Laaksonen ja Nordic Fit Maman Kehtaanko kysyä podcast. Mulla on tänään täällä vieraana lasten ammaslääkäri My Blomqvist ja puhutaan lasten hampaiden hoidosta. Lämpimästi tervetuloa My. Kertoisitko parilla sanalla vielä itsestäsi?
Eli nimeni on tosiaankin My Blomqvist ja olen lasten hammashoidon erikoishammaslääkäri. Olen toiminut lasten hammashoidon parissa itse asiassa jo 22 vuotta erikoishammaslääkärinä vuodesta 2016. Pääosin olen töissä uudessa lastensairaalassa, mutta sen lisäksi teen myös vähän niin kuin sivutyönä yksityispuolella mehiläisessä iltavastaanottoa ja ihan kaiken ikäisiä 0-18-vuotiaaseen asti.
Wow, sulla on tosi, tosi pitkä kokemus, kuulostaa tosi hienolta. Miten lasten hammashoito eroaa aikuisten hammashoidosta? Eli mitkä on semmoisia lasten suun terveyden erityispiirteitä?
No, yksi asia on se, että lapsen suu muuttuu koko ajan, koska lapsi kasvaa. Eli lapsen suu kasvaa tietenkin koko ajan, mutta myös hampaat muuttuvat, hampaat vaihtuvat. Alussa meillä on pelkästään maitohampaita, sitten meillä on useampi vuosi silleen, että on sekä maito että pysyviä hampaita, ja sitten lopuksi kaikki hampaat ovat pysyviä. Ja lasten ikä vaikuttaa myös siihen, että miten lapsi ymmärtää ja kokee hammastarkastuksen. Eli suu muuttuu niin kuin rakenteelta, mutta lapsen ymmärtäminen siinä tilanteessa myös muuttuu, kun lapsi kasvaa. Ja lasten hammaslääkäri on nimenomaan koulutettu tähän sekä miten lapsi kasvaa fyysisesti että psyykkisesti. Semmoinen suuri ero, jos tapaa hammaslääkärinä niin kuin aikuista ja lasta, on mun mielestä se, että lasten hammashoidossa on aina muistettava, että lapsella on nimenomaan koko elämä edessä. Ja sillä on suuri vaikutus, miten me kohdataan sitä lasta, jotta sille tulee hyvä ja turvallinen kokemus siitä hammashoitokäynnistä, koska se voi vaikuttaa sitten koko lapsen loppuelämään, että miten hän kokee hammashoidon, että onko hänellä, kasvaako hän tämmöiseksi turvalliseksi luottavaksi hammaspotilaana aikuisena vai hammashoito pelkääväksi. Meillä on siellä tärkeä työ tapaamme lapsia.
No joo, kyllä todellakin ja ihan super ihanaa, että sanot ja otatte huomioon, totta kai otatte huomioon myöskin ton asian, että siinä myös rakennetaan sitä hammaslääkärikokemusta niin kuin tulevaisuuden varalle ja sitten myöskin toi, että lapsi kasvaa niin kuin sekä tietysti fyysisesti suu kasvaa, mutta myöskin henkisesti, niin kyllä siinä on aika paljon huomioon otettavia asioita.
Aina kiva ja aina jänne ja aina oppii jotain uutta, koska lapset on niin erilaisia tietenkin sekä niin kuin persoonana, henkilönä, että sitten nämä eri iät.
Aivan, aivan. Mikäs lasten hampaiden kotihoidossa olisi sitten tärkeää?
No, tärkein on varmaan se vanha totuus, että hampaiden harjaus aamuin illoin ja fluorihammastahnalla aamuin illoin. Ja että se aloitettaisiin aamuin illoin fluorihammastahnalla ihan siitä lähti, kun ensimmäinen hammas puhkeaa suuhun siinä puolen vuoden iässä. Että se fluorihammastahdan määrä säädellään sitten sen lapsen iän mukaan. Et alussa se on vain semmoista sipaisuhammastahnaa. Ja jatkossa voi pitää mallina vaikka lapsen pikkurillin, pikkusormen kynnen määrä sitä hammastahnaa. Mutta alusta asti hyvät rutiinit siinä harjaamisessa. Sähköhammasharjaa voi käyttää ihan alusta asti tai ainakin 1-vuotiaasta asti. Monet luulee, että sähköhammasharjaa voi käyttää vasta 3-vuotiaalla, mutta siihen voi totutella ihan alusta asti, tietenkin vanhempien harjaamana. Ja muutenkin lasten hampaat kuuluu harjata vanhempi, eikä lapsi itse. Ja harjaamisesta myös sitä, että illalla suuhun ei laiteta hammasharjan jälkeen mitään muuta, korkeintaan vettä. Kun taas sitten aamuharjauksessa ei ole niin väliä, että harjaako ennen tai jälkeen aamiaista. Että tärkeintä olisi mun mielestä, että löytyy jonkun semmoisen hyvän rutiinin, että aamukiireessä ei ehtii harjata ne lapsen hampaat.
Aivan.
Niin
Sanoit
tämä.
tuossa, että lapsen hampaat harjaa aina aikuinen, niin mihin ikään asti?
No ainakin semmoisen, että aikuinen on siinä vastuussa niin kuin siitä harjaamisesta ja ainakin tarkistamisesta semmoiseen 10-12 ikävuoteen asti, mutta tietenkin lapsi voi alusta, tai ei nyt 1-vuotias, mutta sitten silloin kun hän varmaan 3-vuotias lapsi voi itse myös harjausta harjoitella, mutta vanhempi pitää kuitenkin ihan kouluikään saakka olla se, joka harjaa siellä sitten hampaat ja luista ylöspäin myös se, joka vielä tarkistaa, että se harjaus on sujunut hyvin. Meillä on näistä, kun oli aikaisemmin tässä puhuen, niin kuin että hampaat vaihtuu, niin meillä on yksi tämmöinen, puhutaan ensimmäisestä vaihdunnasta, sen semmoinen 6-8 vuoden iässä, niin vaihtuu meidän kaikki etuhampaat ja tulee myös ensimmäiset pysyvät poskihampaat ilman, että irtoaa mikään hammas. Ja sitten on pari vuotta taukoa ja sitten tulee tämmöinen toinen vaihdunta, jolloin vaihtuu kaikki meidän sivuhampaat suussa. Ja nimenomaan kun näitä hampaita vaihtuu, ja varsinkin 6-vuotiaana, kun tulee nämä poskihampaat tuolla takana ilman, että irtoaa mikään hammas, niin se on semmoinen aika niin kuin vaativa vaihe harjauksessa. Että pitää olla tarkkana, että huomaa, että ne tulee ne hampaat ja sitten on kaikki vähän eri tasossa ja joku hammas saattaa heilua ja olla vähän arka, niin siellä kyllä tarvitaan vanhemman apua, että viimeiset hampaat vaihtuu vasta semmoinen 11 vuoden iässä suunnilleen ja vähän on myös eroa poikien ja tyttöjen välissä.
Joo, aivan. Toi on tosi tärkeää, kun niin kuin mainitsit tuonne, että tulee kaksi tämmöistä vaihetta, että niitä hampaita irtoaa. Mä en nimittäin itse tiennyt siitä toisesta vaiheesta ja ihmettelin, kun poika on 11 ja siltä alkoi yhtäkkiä irtoilemaan hampaita, niin mä en ainakaan silleen, että onkohan tässä kaikki nyt ihan hyvin, mutta sitten kävi ilmi, että se onkin ihan normaalia. Mutta sanoit tuossa myöskin, että rutiinit on niin kuin tärkeintä ja se aamu ja ilta hampaiden pesu, niin entä mikä sitten on huonoin juttu lasten hampaille? Että onko se, kun puhutaan paljon niin kuin, että karkit ja limu, vai onko se mahdollisesti joku muu?
Oikeastaan mä voisin vielä vähän lisätä siihen kotihoitoon, kun nyt tulee vaan puhe siitä harjaamisesta. Että melkein yhtä tärkeä kuin tämän hampaiden harjaus on tietenkin just se, mitä me laitetaan siihen suuhun. Eli se, että meillä olisi säännölliset ruokailut, ei napostelua. Ja sitten janojuomana olisi vesi sekä lapsilla että aikuisilla. Että helposti ajattelee, että niin kuin napostelun tai syömisen kannalta, niin se on sokeri, joka on huono, mutta huono hampaille saattaa myös olla tämmöiset tärkkelystä sisältävät, kuten keksit ja suoletikut ja muut, mitä napostellaan. 5 kertaa päivässä voi niin kuin laittaa jotain suuhun, tämän ruokaa suuhun. Sitten jos useammin syö, niin tulee useammin tämä happohyökkäys hampaisiin ja sitten hampaat hermotuvat, reikiintyvät. Tietenkin
Joo.
ksylitolituotteet on hyvä tapa hoitaa hampaita, mutta se ei koskaan korvaa hampaiden harjausta.
Aivan. Eli toi
No.
säännöllisyys ja just se, että mitä sinne
Joo.
suuhun tai
Joo.
kuinka usein sinne laittaa mitään, niin ne
Joo.
olisi tärkeä
Joo.
sitten muistaa. Ja entä sitten, kun
Joo.
sitä limua ja karkkia kuitenkin menee, niin mitä sä hammaslääkärinä suosittelet, että onko se karkkipäivä hyvä vai miten kannattaisi toimia?
Se karkkipäivä on ihan hyvä tapa kohtuudella. Herkkuja voi syödä kerran viikossa, mutta tärkeintä on kuitenkin just, että erottaa niin kuin arjen ja juhlan arkisin ne hyvät tavat. Kysyt myös, että onko jotain niin kuin erityisen huonoa hampaalle, että onko se esimerkiksi limu tai onko se karkit, niin omasta mielestäni niin kun lapsiperheessä suurempi ongelma on melkein mehut ja limut kuin karkit. Mieletä, kun me juodaan jotain sokeroituneen, ei tule mieleen tavallaan, että me juodaan sitä sokeria. Ja suurin haaste varmaan on nimenomaan tämmöiset niin sanotut piilosokerit. Eli tuotteet, jotka emme niin kuin miele sokereisina, kuten esimerkiksi sokeroidut jogurtit ja juomat ja niin sanotut välipalakeksit, jotka on ihan tavallisia keksejä, niillä on vain brändinä valittuja keksit ja murot. Eli nämmöiset tuotteet, jotka on markkinoitu lapsille ja vanhemmat sitten eivät miellä, että näissä voi olla sitten jotain häikkää hampaille.
Joo, toi onkin tosi hyvä muistutus näistä välipalakekseistä ja mehuista ja muista, että niissä on kanssa sitä sokeria ja se olisi hyvä muistaa.
Karkkipäivästä voi myös pitää semmoinen mielestä, että karkkipenä ei tarvitse aina olla sokeroituja. Myös karkkia löytyy ksylitol makeutettuna.
Aivan, toi on myös tosi hyvä vinkki.
Hampaille.
Joo. No milloin on sitten syytä huolestua lapsen hampaiden kunnosta?
Mä sanoisin, että meillä on syytä huolestua lapsen hampaiden kunnossa. Usein vanhempi tai perhe huolestuu, kun huomaa reiän lapsen hampaassa. Mutta lapsen hampaissa niin kuin alussa ne reiät kehittyy tosi hitaasti. Ne on vielä kiilteessä, sitten kehittyy vähän nopeammin, kun sinne menee siihen hampaan sisällä hammasluuhun ja on niin kuin paikkauksen tarve. Mutta silloin kun näkee sen reiän siinä suussa, niin se reikiintymisprosessi on ollut aika pitkään jo siinä suussa. Eli tosi tärkeää olisi just se, että kävisi niin kuin ihan 1 vuoden iästä asti säännöllisesti hammastarkastuksissa, jotta voidaan huomata nämä reiän alut jo ajoissa, koska ne on ihan pysäytettävissä silloin, kun reiät on tosi pieniä alussa. Ja ne on semmoiset, että niitä ei siellä kotikonsteilla oikeastaan näe niitä reiän alkuja. Eikä välttämättä hammashoitajalla ainakaan aina niitä huomaakaan, vaan nimenomaan se, että hammaslääkäri, joka on tottunut ja koulutettu tarkistamaan lasta tai katsottua hampaat tarpeeksi säännöllisesti, että nähdään, mikä tilanne siellä on. Koska myös jos vaikka on hyvät tavat siellä hammashoidossa tai kotihoidossa, sun hammashoitotavat, niin tilanne muuttuu aika nopeasti lapsen suussa. Eri elämäntilanteet voi olla erilaisia ja voi tulla nopeasti muutoksia siihen suun tilanteeseen. Myös eri lapsilla samassa perheessä voi olla ihan erilaiset suut. Sitä tapaa aika usein, että on joku vanhempi, joka sanoo, että mä en ymmärrä, että mä teen näiden molempien lapsilla ihan samalla tavalla, mutta sitten yhdellä on tosi paljon reikiä ja toisella ei ole mitään. Se on taas sitten perinnöllistä. Ei oikeastaan niin paljon, minkälaisia hampaita meillä on, mutta sitä, että minkälainen sylki meillä on, joka on se tärkein puolustus siinä suusta.
Sanoit, että et olisi syytä käydä säännöllisesti hammaslääkärissä, niin miten usein se sitten olisi hyvä käydä hammastarkastuksessa?
Semmoinen nyrkkisääntö on se, että kävisi kerran vuodessa, mutta silloin kun käy siellä hammastarkastuksessa, niin hammaslääkärin tehtävä on nimenomaan niin kuin määritellään, kuinka usein juuri tämän lapsen olisi hyvä käydä hammaslääkärissä. Usein
Joo.
me ehdotetaan vanhemmille, että voidaan sitten, kun on määritelty, että mikä on tämän lapsen riski saada reikiintymistä hampaisiin, niin ehdotetaan, että voidaan ottaa lapsi tämmöiselle niin kuin riikoolille, että tulee viesti, että nyt on mennyt se vuosi ja nyt on mennyt se puoli vuotta. Jotkut lapset, joilla on esimerkiksi reijän alkuja, niin tarvitsee myös käydä useammin kuin kerran vuodessa.
Joo. Mitäs jos maitohampaisiin tulee reikiä, niin miten se vaikuttaa sitten pysyviin hampaisiin vai vaikuttaako se mitenkään?
No, ensinnäkin mä en haluta maitohampaisiin reikiä, koska maitohampaiden reikiintyminen ja särky, se madaltaa sitä lapsen elämänlaatua, vaikka ne maitohampaat on nimenomaan vain maitohampaita, että ne ei ole siellä ikuisia. Mutta se sitten, että miten se vielä vaikuttaa pysyviin hampaisiin, niin kyllä vaikuttaa. Ja vaikuttaa oikeastaan voisi miettiä 3 eri tavalla. Ensinnäkin vaikuttaa sillä tavalla, kun oli puhe tästä vaihdunnasta, että kaikki maitohampaat ei vaihdu samalla pysyviin hampaisiin, vaan meillä on useampi vuosi sellainen tilanne, että meillä on maitohampaita ja pysyviä hampaita siellä suussa. Eli jos maitohampaissa on reikiä, niin on samalla uusia pysyviä hampaita suussa, niin ne bakteerit siirtyy sitten maitohampaista pysyviin hampaisiin. Toinen tapa, miten se vaikuttaa, on se, että jos sulla on maitohampaassa syvä reikä, niin se pikkuhiljaa johtaa siihen, että se hammas menee kuolioon ja tulee tulehdusta hampaan juurien ympäri. Ja ne juuret on tosi lähellä sitä pysyvää hammasaihetta, joka siellä on siellä kasvamassa, niin joten se tulehdus voi vaikuttaa siihen pysyvään hampaan aiheeseen, miten se kehittyy se hammas. Ja sitten kolmas tapa voisi ajatella, että on se, että jos sulla on iso reikä maitohampaassa ja joudutkin poistamaan sen maitohampaan ennen aikaisesti, niin sitten hammasrivillä ei välttämättä säily sitä tilaa sille pysyvällä hampaalle, jolloin se sitten lisää oikomishoidon tarvetta jatkossa.
Okei, tosi, tosi mielenkiintoista ja hirmu tärkeitä syitä kyllä pitää huolta myös maitohampaiden kunnosta. No miten osaisit sä antaa jotain neuvoja siihen, että miten voisi valmistaa lasta hammashoitolla tai hammaslääkärikäyntiin, kun kuitenkin joitain se saattaa pelottaa?
No, kertomalla, mitä siellä ollaan tekemässä. Eli se, että lasketaan hampaita. Jos me puhutaan pienestä lapsesta, me ajatellaan lasta, joka ei ole siellä esimerkiksi käynyt tai ei, on käynyt niin nuorena, että ei oikein muista, minkälaista se on. Lasketaan hampaita, katsotaan pienellä peilillä, istutaan hissituolissa. Ja nimenomaan niin kuin kertoa, mitä ollaan tekemässä, eikä se, että mitä ei olla tekemässä. Että jos suinkin pystyy välttämään, niin ei sanoisi, että se ei satu, koska lapsi toimii siten, että hän muistaa vain sen sanan satu tai sattuu. Eli mieluummin kertoo, mitä ollaan tekemässä. Plusset myös, jos lapset on hirveän fiksuja, jos puhutaan siitä, että se ei sitten satu, niin ne ihmettelee, että miksi tästä sattumisesta puhutaan lainkaan, että onko tässä kuitenkin sellainen riski. Mutta kerrotaan, mitä siellä ollaan tekemässä. Ja on paljon hyviä lasten kirjoja ja myös piirrettyjä, missä just on, käydään läpi tämä hampaiden tarkastus, pipsapossut ja muut, jotka käy hammaslääkäristä, niin ne on myös hyviä tämmöisiä, useimmiten hyviä malliesimerkkejä. Ja lapset mieltää sen asian siitä.
Joo, toi on hyvä idea, noi kirjat ja sitä kautta niin kuin valmistaminen. Mulle tulee mieleen semmoinen kirja, mitä me ollaan luettu, missä vampyyrivaarilla on tosi paha hammas, se ei ole ehkä ihan paras siihen. Mutta joo, että sellaisia löytyy ja ohjelmia löytyy, mitä voisit katsoa ja näyttää, että miten se menee. Ja tärkeä huomio myöskin toi, että varmaan aika monelta spontaanisti tuli se, että se ei satu, niin ehkä parempi jättää tosiaan se sanomatta niin kuin kokonaan. Mutta miten sitten, jos lapsi ihan niin kuin tosi paljon pelkää, niin onko mitään, miten sitä sitten voi auttaa, jos tämmöiset niin kuin edellä mainitut tämmöiset normikeinot ei riitä?
Siis otetaan, mietitään ihan pieniä lapsia, niin harvemmin ne pelkää sitä itse hammashoitoa, mutta ne pelkää sitä, että ne ei tiedä, mitä siellä tulee tapahtumaan. Että jotain vierasta, sehän on luonnollista, lapsen kuuluu pelätä semmoista, mikä on vierasta. Niin se, että totutellaan se lapsi siinä hammashoidossa siihen tilanteeseen, kerrotaan, mitä ollaan tekemässä siellä askel kerran, ja sitten näytetään ne tavarat, mitä siellä käytetään, ja sitten vasta tehdään tämä asia. Sitten on tietenkin lapsia, vaikka ne on nuoria ja ei ole kokenut mitään huonoa hammashoitoa, niin saattaa olla ikäviä kokemuksia jostain muusta lääkärikäynnistä. Esimerkiksi että lapsella on ollut korvatulehduksia, mikä on tosi yleistä, korvasärkyä, ja mennään korvasärjellä lääkärille, että vaikka siellä korvalääkäristä ei ole mitään tehty semmoista, mikä tuntuu pahalta, niin lapsi kuitenkin yhdistää sen säryn siihen lääkärikäynnin ja siksi pelkää. Mun mielestä kuitenkin voi sille lapselle sanoa ja jopa luvata, että hammaslääkäri vaan katsoo siihen suuhun. Että vaikka mitä siellä olisi, niin sitten mietitään, että miten se hoidetaan. Ja sitä mä yleensä sanon myös, tai aina sanon oikeastaan, kun tulee lapsi, joka näyttää pelokkaalta mun vastaanotolle, niin aina sanon, että ensin tänään vaan tarkastetaan ja sitten mietitään yhdessä, että miten saadaan tämä asia hoidettu hyvällä, sinulle hyvällä tavalla. Jos se on vähän vanhempi lapsi, niin se kyllä tietää, että siinä on reikä ja sen pitää hoitaa, mutta kuitenkin sovitaan, että mietitään yhdessä, että miten saadaan se sitten hoidettu. Saatetaan jatkossa tarvita esimerkiksi joku esilääkitys tai joskus jopa nukutus hoitaakseen ne hampaat.
Joo, niin, niinpä. Ja tosiaan toi kaikenlainen valmistelu kaikkiin tilanteisiin, niin kuin lasten suhteen, sehän yleensä aina toimii silleen hyvin, kun tietää, mitä on tulossa. Ja ihan aikuisellakin on niin kuin rauhallisempi olo, kun tietää, mitä on tulossa. Että se on aika luonnollista, että se auttaa. Noi lasten Mehiläinen on laajentanut palveluita nyt silleen, että Töölössä on myös lapsille suunnatut hammaslääkäripalvelut, niin mitä kaikkia palveluita sieltä lasten Mehiläisestä nyt löytyy?
No, lasten Mehiläisestä, niin nimenomaan lapsi tapaa lasten hammashoitoon erikoistunut, mutta hammaslääkäri, eli hammaslääkäri, jolla on sekä kokemusta että koulutusta tarkastaa ja tavata, kohdata nimenomaan lapsia. Meillä on ihan tämmöistä perushammashoitoa ja tarkastusta, ja jos tarvitsee paikkauksia, hampaiden poistoa, juurihoitoja, hampaiden puhdistusta. Sitten me hoidetaan aika paljon hammastapaturmia sekä niin kuin semmoista akuuttia tilannetta. Hammastapaturmat on semmoinen, mikä yleensä, tai aina toi tapaturmavakuutus myös korvaa yksityispuolella. Hammastapaturmat vaatii usein myös aika pitkää seurantaa nimenomaan siitä syystä, että hampaat siellä vielä kehittyy ja onnettomuus saattaa vaikuttaa sitten kehittyvään tai tuleviin hampaisiin. Sitten meillä on myös hammashoito esilääkityksessä, eli se, että annetaan lapsille tämmöistä rauhoittavaa ainetta, jos on tarvetta, tai ilokaasussa meillä on hammashoitoa, ja tarvittaessa meillä on myös nukutushammashoitoa. Ja
Eli
meiltä
tosi
tosiaankin.
monipuolista,
Ja,
monipuolista laajaa palvelua siellä. Ja hyvä tietää kyllä noista, että hammastapaturmiakin sit siellä hoidetaan, että jos joskus on semmoinen kiireinen vaikka tilanne, niin se on sitten yksi vaihtoehto ottaa yhteyttä.
Jopa 30% lapsista joskus kaatuu ja lyö hampaansa tutkimusten
No,
mukaan. Niin
se on aika iso
tarvetta
osa.
on.
Minkä takia Mehiläinen on halunnut panostaa lasten hammaslääkäripalveluihin?
Mehiläisillä on pitkä perinteen niin kuin lasten lääkäriasema, mutta lasten hammashoito on tavallaan puuttunut tästä kokonaisuudesta, tästä paletista, että nyt Mehiläinen tarjoaa sitten niin kuin koko lapsen hoitoa, ihan hampaista ja koko kehää. Ja sitten myös tämmöinen ajattelu, että koko kehoa sisältää myös tätä suvun terveyshoitoa, mutta myös ihan niin kuin vastasyntyneestä ihan tuohon ikään toiseen päähän, niin me tarjoamme tämmöisiä palveluita. Niin siinä me ollaan myös semmoinen palapeliosainen, mikä on vähän
Aivan, eli
puuttunut.
kokonaisvaltaisesti kaikkia terveyspalveluita ja oikeastaan kaiken ikäisillekin sieltä Mehiläisestä löytyy. Hei, sanotko vielä tähän loppuun myy, että mikä sun mielestä, kun sulla on upea kokemus, niin mikä susta on suomalaislasten hampaiden tila nykyään?
Suurimmalla osalla suomalaisilla lapsilla on tosi hyvät hampaat. Meillä ei ole mitään semmoista luotettavaa tilastoa siitä, että mikä on lasten hampaiden tilanne Suomessa, koska kukaan ei ole sitä pitkään aikaan valitettavasti tutkinut. Se, mitä me tiedetään sekä Suomessa että muissa maissa, on se, että hampaiden reikiintyminen eri hammaskarjessa on polarisoitua. Se tarkoittaa, että suurimmalla osalla lapsilla on tosi hyvät hampaat. Ja sitten pienellä osalla meidän väestöllä niin on tosi paljon reikiä. Mutta saattaa tietenkin olla myös yksittäisiä reikiä. Semmoisen hyvän ja tärkeän vinkin, mikä mä voisin tässä lopussa vielä nostaa esille näistä kotitottumuksista, on se, että ei aina tule mieleen, että hampaiden reikiintyminen eli karies on oikeastaan tämmöinen tartuntatauti. Mutta kun se on maailman tavallisin tartuntatauti, niin sitä ei niin kuin miellä, että ei meillä kaikilla tarvitse olla reikiä hampaassa, vaikka kaikilla tai tosi monella jossain vaiheessa elämää on. Ja, eli me tarvitaan bakteereja jostain, jotta me saadaan reikiä hampaisiin. Ja ne bakteerit saadaan useimmiten siitä meidän lähivanhemmasta, useimmiten äidiltä. Ja varsinkin ihan kun lapsi on ihan nuori, semmoinen vuoden ikäinen, niin ne bakteerit tarttuu helposti siihen suuhun, koska meillä ei ole mitään muita bakteereja, tai meillä ei ole kovin monta muita bakteereja siinä suussa. Suussa kuuluu olla paljon erilaisia bakteereja, myös tämmöisiä hyviä, hyvänlaatuisia bakteereja. Eli kun lapsi on nuori ja suussa ei kasva paljon bakteereja, niin silloin se on hyvä hetki niille karjasbakteereille tarttua hampaisiin. Joten tosi tärkeää olisi se, että ei lasten kanssa jaeta pitää semmoista, mitä menee vanhempaan suuhun. Ei laiteta lusikkaa lapsen suuhun, joka on vanhempien suussa. Tai ei olisi semmoista tapaa, että jos lapsen tutti on ullattialla, että se menisi vanhemman suun kautta jotenkin siihen suuhun. Suuhun myöskään. Että sillä pääsee jo pitkälle, että saa niin kuin tämmöiset kariesbakteerien tartunta siirretty myöhemmäksi elämässä.
No toi oli tosi hyvä ja tärkeä vinkki. Ja muistan, että tuosta kyllä puhuttiin jo onneksi 10 vuotta sitten neuvolassa, kun omat lapset oli vauvoja. Ja muistan kyllä myös pyrkineni välttämään tätä, että oman suun kautta, niin kuin lusikka tai mikä tahansa sitten menisi sinne lasten suuhun. Tosi hyvä muistutus. Hei, kiitos tosi paljon, Myy. Tämä on ollut ihan super mielenkiintoinen keskustelu. Kiitos siitä, että pääsit vieraaksi.
Kiitos, että pääsit tänne puhumaan tästä aiheesta.